Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa en una mañana muy importante para miles de familias de toda Galicia. Quizás en una de las jornadas más importantes para la historia de esas familias. Y en un momentito te voy a contar por qué. Pero con esos momentos tan importantes en el cotidiano de miles de familias, no deja de ser rechamante, como se dice por aquí, lo que está pasando en estas últimas horas con el arrebato provocado por Pedro Sánchez y con su carta en el socialismo patrio, en el que incluyó al socialismo gallego, que en tromba ha salido con caras compungidas esta mañana a apoyar a su líder como si no hubiese nada más importante que hacer esta mañana. Ver a senadores, a parlamentarios, a delegados de la zona franca, como el de Vigo, que es el único que hay en Galicia, a delegados del gobierno, como el de Galicia, que es el único que hay también, organizando actos, convocatorias de prensa, interrumpiendo actos oficiales y compartiendo comunicados y mensajes y vídeos en las redes sociales en apoyo de Pedro Sánchez y arremetiendo contra una supuesta ultraderecha escondida en una maquiavélica maquinaria de medios de comunicación, provoca, cuando menos, estupefacción ciudadana. ¿No tienen nada más importante que hacer hoy? ¿Es tanto lo que le deben a Pedro Sánchez? ¿O es que tienen miedo a perder lo que tienen? O sea, de que una marcha del líder les deje compuestos y sin novio, mejor dicho, sin trabajo. En fin, que como dice mi suegra, si me pinchan, no sangro. En esta España de la segunda década del siglo XXI. A veces parece que casi medio siglo de democracia no ha servido para nada en España. Es la 1:08 del mediodía.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe un día importante para milleiros de familias en toda Galicia. Máis de 14.000 foron as familias, pais e nais, os que presentaron solicitudes de entrada, de arranque, de entrada no ciclo educativo para os pequerrechos que o vindeiro curso van comenzar en cuarto de infantil. Son 14.379 as solicitudes presentadas para esos pequerrechos e pequerrechas de 3 anos para un total de 21.137 prazas ofertadas, polo que nesta primeira convocatoria vanse ocupar preto do 70% das prazas e ademais cunha amplísima porcentaxe de familias que van ver como a primeira opción de centro escollida vai ser na que van comenzar os seus fillos e fillas o ciclo educativo. Permitídeme que presente a Jesús Álvarez Bértolo, que é director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación. Andón, Jesús, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Son listaxes provisionais que, de feito, os coles xa comezaron a colgar nas súas portas con esas listaxes. Que balance podemos facer do que é esta nova entrada destes pequerrechos en ese ciclo de cuarto infantil o vindeiro ano? Porque hai unha novidade moi importante este curso, que é a baixada de ratio nas aulas.
Sí, correcto, exactamente, sí. No día de onte abriuse o prazo para a publicación dos listados provisionais de admitidos e como moi ben decías, pois eso, dos 14, máis de 14.000, exactamente 14.379 nenas e nenos que se incorporan ao sistema educativo, o 97% deles obtén a plaza na primeira opción que presentaron. É unha porcentaxe moi alta se temos en conta que retiramos do mercado, por así decirlo, o 20% das prazas ofertadas anteriormente, xa que baixamos e empezamos coa implantación do acordo que se chegou con 3 das 4 organizacións sindicais da mesa sectorial e empezamos en cuarto de infantil e pasamos de 25 alumnos por aula a 20 alumnos por aula, ¿no? O que vai a supor unha moita mellor atención ou unha prestar unha mellor atención aos alumnos nas aulas e tamén unha mellora na calidade do ensino. Entonces, a valoración por parte da Consellería non pode ser máis que altamente positiva.
Sen dúbida que esa era a principal novidade para o vindeiro ano, esa baixada de ratios nas aulas a 20 alumnos. Evidentemente vai mudar moito o traballo que van facer os educadores e educadoras con esa baixada de ratios, pero hai un problema, e evidentemente que se hai unha porcentaxe tan importante de familias que conqueriron obter esa primeira opción como a que van a ter os seus fillos para comezar nese ciclo escolar, Evidentemente también porque hay una baixada importante en un número de solicitudes, imagino, don Jesús.
Sí, ese es un problema,
problemón,
que tenemos,
claro,
sí, un problema que tenemos como sociedad, ¿no?
Sí, sí,
el problema
sí.
que tenemos que so, como sociedad de que después de la de finales de la primera década de este século que hubo un incremento importante de la natalidad y a partir de ahí empezó a baixar, hubo usanos que a baixada foi moi, moi importante e agora estamos, seguimos baixando, pero aproximadamente entre un 2 e un 3% sostido anualmente. Es decir, temos un problema como sociedade, non só Galicia, sino en España, Europa, que tenga repercusión e vémolo con a máis cruda realidade coa incorporación de esos nenos e nenas ás aulas, non? Que eso despois evidentemente o vamos a sufrir e o vamos a padecer unha vez que ao longo do sistema educativo, pero tamén despois na universidade e na incorporación ao mundo laboral. Entonces, como sociedade deberíamos nos de replantexar a importancia que ter xeracións que reemplacen os que xa nos queda menos para xubilarnos e que máis pronto que tarde pasaremos a engrosar o grupo de xubilados.
Efectivamente, efectivamente, así é. En todo caso, estamos en listaxes provisionais, dicía eu que era un día moi importante, e teño experiencia moi particular de compañeiras, ademais que esta mañá souberon precisamente de que foi aceptada a súa primeira opción en esa entrada dos seus fillos e fillas no cole no vindeiro ano. De todos os xeitos, dende a educación pública, garántese que todo aquel que o solicite vai ter praza, aínda sí, que non se sean a primeira opción escollida, claro.
Evidentemente, non podía ser de outra maneira. É dicir, mira, para que te fagas unha idea, 14.379 nenos, ofertamos 21.137 plazas, é dicir, que van a sobrar ao final do proceso casi 7.000 plazas. É certo que non están distribuídas regularmente por todo o territorio, en unhas zonas hai máis demandas que outras, pero o que sí garantimos é que todos os nenos, evidentemente, van ter praza, ben, nos centros públicos ou nos centros concertados, que non deixan de ser centros sostidos con fondos públicos. E é máis, como xa se dixo por activa e por pasiva, no caso dos concellos con un único centro educativo, aínda que a demanda supera a oferta, eses nenos o terán praza no seu propio concello e non van a ter ningún problema para escolarizarse. Se temos que desdoblar alguna unidade, pois se fará, pero evidentemente a prestación do servicio e facilitar a conciliación das familias coa a vida laboral e a vida familiar, para iso estamos, para iso nos exixiron os galegos, para facerlle o máis doada a vida e que se poidan animar, se animen a seguir tendo nenos e nenas que son o futuro de Galicia.
É unha derradeira cuestión para o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación. Vostede que é bo coñecedor do territorio educativo de Galicia. Chamame a atención que a porcentaxe de primeira opción para os pais e nais que saiu desta primeira convocatoria ten unha porcentaxe moi alta en todos os territorios xeralizado, pero non sei se hai algún punto onde esa porcentaxe baixa un pouco. Falo nomeadamente de cicais das cidades máis poboadas.
Sí, nas cidades depende de algunhas cidades. O caso máis temos, por exemplo, Pontevedra, onde o 98,5% dos nenos e nenas obtuveron plaza na primeira opción, ou Ourense con máis do 97%, ou Santiago, por exemplo, onde estamos con máis do 98%, e temos aquí un tema, unha espiña aí clavada que a cidade da Coruña, non? Que baixa o 92%, que tampouco 92,3 exactamente. Pero é algo que xa se viña producindo estes anos de atrás, porque hai 2-3 centros na cidade que sistemáticamente, pois polo prestixo que ten, ten moita máis demanda que oferta que poden facer. Pero tamén é certo que como sociedade que somos e como gobernantes que temos que gastar e invertir ben os recursos públicos, o que non podemos permitir é que un centro este desbordado de nenos e que ao lado
outro este baleiro.
Que este baleiro, non? Entonces hai que buscar unha certa redistribución, porque o profesorado está exactamente igual formado, os recursos están igualmente distribuídos nuns centros que noutros e a calidade do sistema educativo vai ser igual no centro A que no B que no C, porque para iso temos un sistema que é equitativo e redistributivo e que procura que a calidade do ensino sea igual en todos os centros, tanto nos públicos como nos concertados, no sostidos con fondos públicos. Entonces, ya digo, en la cidade da Coruña, concretamente polo caso de dous, tres centros que ten unha demanda moi superior á oferta que poden facer, e, bueno, pues esa demanda que está por encima, pues ahora no segundo prazo que empezará a partir do 15 de maio, cando se publican as listas definitivas, se redistribuirán entre as segundas socios que pediron as familias.
Coido que queda perfectamente claro para formalizar matrículas. Vexo por aquí, do 20 de xuño a 1 de xulio para os alumnos de infantil e primaria, e do 23 de xuño a 8 de xulio para os da ESO e bacharelato.
Exactamente.
Perfectamente. Don Jesús Álvarez Bértolo, director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación. Jesús, foi vostede moi amable. Moitísimas grazas.
Moitas gracias vos. Moi bo día.
A 1:17, imos a redes. Redes sociales de Galicia, que también en viernes ha rastreado nuestra compañera Noé Lavao, a quien tenemos ya el gusto de recibir. Hola, Noé.
¿Qué tal, Íñigo? Sabemos que mucha gente quiere ser periodista y hay quien ya empieza a hacer prácticas en redes sociales. La cuenta Salseo USC comparte este momento de unos estudiantes en Pontevedra que narraban un posible suceso. Se supone que había ahí alguna práctica universitaria y cazaban una explosión en directo.
En efecto, podemos presenciar cómo un coche acaba de sufrir una acreditación.
La radio se moderniza, cada vez están más en boga los podcasts, los contenidos digitales, y me gusta mucho, siempre está muy acertada Tamara García Romero, la gallega, cuando en este caso hace un sketch sobre si las personas nos comportásemos en nuestras charlas de bar como habla la gente de los podcasts.
Perdona, que llego tardísimo.
El tiempo. Siempre tenemos un poco esa sensación con el tiempo de que siempre vamos tarde, ¿verdad? Nos limita muchísimo, nos hace sentirnos siempre viejos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es: I'm never late if I'm going on rhythm.
Muy buena. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué pregunta. Pues mira, he pasado una etapa de muchos cambios. No ha sido todo fácil, no te voy a mentir.
Y destaco algo importante, una información muy interesante que comparte en su Instagram la Asociación contra el Cáncer de A Coruña. ¿Sabías que la alimentación juega un papel muy importante durante y después de un proceso oncológico? Lo cuenta la dietista Uxía Rodríguez.
En el caso de que tengáis algún síntoma secundario en los tratamientos, como pérdida de peso, náuseas, cambios de sabores, poder ayudaros en ellos. ¿Cómo lo hacemos? Con una primera consulta donde os preguntaremos muchos aspectos de vuestra vida para poder adaptar las pautas nutricionales a vosotros e ir haciendo revisiones periódicas.
Esto me viene perfecto para destacar una noticia que hoy publican en la web de COPE Lugo. ¿Está el pomelo contraindicado en el tratamiento contra el cáncer? Pues fíjate, parece que sí. Tendremos que leer la noticia.
Gracias, Noé. Gracias por todo. Y lo sabes. Sigues en el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.